Bardzo miły medal, uz ekološki magazin, czekaju ci wetar. Wiszta mi je kriva, kriva drina, za suporne čovekove kiše, živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš, to me steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 9 do 10.
Dobro jutro. Studenti Biološkog i Geografskog fakulteta svake godine imaju stručni edukativni kamp na Velikom ratnom ostrvu. Imali su. Njihovim profesorima usmeno je preneto da više nisu dobrodošli. Upravljač javno-komunalno preduzeće Zelenilo Beograd samo sprovodi ono što mu je naređeno. Isto kao i u Pionirskom parku. Insekti su najbrojnija, najupornija vrsta i stvarno bi preživeli nuklearnu katastrofu. Ne dajte da vam gađenje i strah zamagle pogled na njihovu fascinantnu lepotu. U Maloj galeriji Prirodnjačkog muzeja na Kalemegdanu otvorena je izložba Kroz svet insekata Srbije 2. Kao rezultat opčinjenosti ljubičastom lepotom polja lavandi, vinogradima, poljima timijana, žalfije i već precvetalih i obranih ruža i perunika u selu na jugu Srbije, nastao je ciklus slika Kroz lavande tamjanice akademske umetnice Slobodanke Rakić-Šefer. Ovo su teme o kojima govorimo u narednih sat vremena. I got eyes for the pain and darkness. She got smiles and a job by the door. Senses when my sky is falling. My roof, my shelter from the storm. No, she don't mind all the times that my heart's been black and blue. Sees the tears in my eyes from a different point of view. She likes the days better when the sun goes down. She loves the rain. Well, maybe that means she can love me somehow. When the sky turns gray, you should see her face. She ain't even fazed by the clouds. She loves the rain. Well, maybe that means she can love me somehow. Keeps half a shell she found in death. Right on top of bedroom drawer. Next to a dozen dying flowers. She waits until the petals fall onto the floor. Yeah, finds a beauty in broken when nobody else can see. Well, maybe I got a shot of her seeing something. She likes the days better when the sun goes down. She loves the rain. Well, maybe that means she can love me somehow. When the sky turns red, you should see her face. She ain't even fazed by the clouds. She loves the rain. Well, maybe that means she can love me somehow. She loves the rain. Maybe that means she can love me somehow. Malo me plaši osjećaj da smo u stadijumu polukuvane žabe. možda ne baš potpuno kuvane, ali polukuvane svakako, jer da nismo, ova priča bi bila skandal, ali skandal nad skandalima, o tome bi se pričalo, odnosno uopšte i ne bi došlo do toga jer nikom ne bi palo na pamet da ovako nešto uradi. Međutim, pošto može, očigledno, i o tome se ne priča dovoljno, ne znam da li ste čuli, da ove godine studenti biološkog i geografskog fakulteta ne mogu da idu na veliko ratno ostrvo gde su poslednjih 15 godina imali stručne edukativne kampove. Veliko ratno ostrvo pripada kako njima, tako i svima nama. Međutim, upravljač javno-komunalno preduzeće Zelenilo usmeno je prenelo profesorima da ove godine nisu dobrodošli. O tome govori profesor dr. Ljiljana Tomović, profesorka Biološkog fakulteta.
Veliko ratno ostrvo je zaštićeno prirodno dobro na teritoriji grada Beograda. Nije jedino, ima ih više, ali ono je proglašeno još u vreme socijalizma kao nešto što je značajno i sa aspekta, pre svega, diverziteta ptica, odnosno kao stanište za ptice koje je praktički u centru grada, jel? Gde postoje neke šume koje delom jesu, delom nisu autoktone, ali sve jedno, to je zelena oaza na teritoriji Beograda i to maltene centra grada i tu ima jako mnogo vrsta ptica koje se gnezde i koje dolaze na zimovanje i tako dalje. I tu su u stvari postavljene pre 15 godina, da kažem, jedna od nastavnih baza, odnosno gde su studenti biološkog fakulteta i geografskog fakulteta dolazili na neku vrstu stručne prakse. Im se objasni koje vrste ptica naseljavaju veliko ratno ostrvo, odozemaca, gmizavaca, kojih riba ima u, da kažem, u Savi, Dunavu, makrozo, bentos, odnosno beskih čminjaka i terestričnih, akvatičnih. Znači da vide jedan ekosistem u neposrednoj blizini, što je vrlo, vrlo zgodno i vrlo praktično da studenti dođu na stručnu praksu na veliko ratno ostrvo. To nekad bude 2 dana, bez spavanja naravno, ali 2 dana, 3 dana, 1 dan, zavisi kako, odnosno na, naravno, plan i program nastave, što na geografskom, što na biološkom fakultetu. I mi imamo izuzetno dobru saradnju, imali smo izuzetno dobru saradnju sa zaposlenima u gradskom Zelenilu, koji u stvari upravljali između ostalog velikim ratnim ostrvom. I sjajno smo sarađivali sa njima, vrlo često smo, svake godine su u stvari bili kampovi, ne samo za studente, nego su tu dolazili deca za edukaciju, mladi istraživači i tako dalje, znači i međunarodni kampovi, tako da je zaista bilo jako posećeno u tom stručnom i naučnom smislu i edukativnom smislu, zaista značajna baza za raznolike aktivnosti na velikom ratnom ostrvu. Do sada smo imali stvarno sjajnu saradnju i veliko razumevanje sa njihovim strane i njihovih stručnjaka koji su tamo bili, stvarno su imali zaista veliko razumevanje i gostoprimstvo i sve što je nama trebalo i mi kad smo izlazili u susret kada je trebalo njima neke ekspertske procene, stanja populacija i tako dalje, smo imali, da kažem, dvostranu komunikaciju i jako dobru saradnju. I ove godine je trebalo to da se realizuje isto, s tim što se to je bilo pomereno, obično se išlo u proleće ili rano leto, u odnosu na problem terenske nastave, međutim sada zbog ovih događaja koji su pomerili školsku godinu, odnosno drugi semestar, studentima mi smo bili dogovorili sa njima da to bude negde krajem ili sredinom ili krajem avgusta, da dođu ove studenti i biološkog fakulteta na stručnu praksu, odnosno na terenske praktikume, tako zvane, a isto tako i geografskog fakulteta. I do dan ili dva, mislim da čak jedan dan pre nego što je to trebalo da se realizuje, sve je bilo u redu, mislim. I onda je došla vest, čak nije ni pismeno, nismo obavešteni pismeno, jednostavno je samo usmeno prenešena informacija da ne može da se realizuje terenska nastava, zato što ne ispunjavamo, da kažem, njihove uslove, odnosno da prevedem to personalnom ratu, odnosno nismo baš više dobrodošli, bez ikakvog konkretnog, stručnog, naučnog, administrativnog objašnjenja, posebno što tako objašnjenje nije došlo zvanično, jer to su zvanične institucije koje imaju međusobnu saradnju. Znači, gradsko zanimljivo može da ima saradnju i kao nastavna baza i kao stručne prakse samo na osnovu zvanične saradnje koja ima sa biološkim fakultetom. I onda i jedna i druga strana koja ne ispunjava, znači da kažem, međusobni dogovor, mora da obavesti drugu stranu da li će nešto uraditi ili ne. I zašto ako ne može to da odradi svoj deo, da kažem, obaveza, zašto je, koji je razlog za to? Mi to nismo dobili ni dan danas, niti nam je javljeno, odnosno zvanično nismo dobili obrazloženje zašto je to tako. Samo je rečeno da studenti ne mogu i profesori ne mogu da dođu da obave svoju stručnu praksu, odnosno terensku nastavu iz određenih predmeta na području zaštićenog prirodnog dobra.
S druge strane, javno preduzeće Zelenilo je upravljač i Pionirskog parka. U Pionirskom parku već koliko 7 meseci je Ćaciland. Tamo se, naravno, uništava ta trava, kako god. U svakom slučaju nije predviđeno da se u te svrhe koristi Pionirski park. Nismo videli da se Zelenilo pobunilo i otkazalo gostoprimstvo.
Nije. Biološki fakultet je takođe reagovao, odnosno kolege, moje kolege sa Biološkog fakulteta su i apropo toga reagovali i obavestili nadležne, ne samo gradsku zelenilo koji je upravljač, nego i nadležne ove državne organe. Zna se ko je to zadužen da vrši kontrolu kako se upravlja zaštićenim prirodnim dobrima, znači inspekcija, pa Zavod za zaštitu prirode koji je organ Ministarstva zaštite životne sredine, jel? Tako da su obaveštene sve institucije koje su zadužene za kontrolu onoga kako upravljač upravlja zaštićenim prirodnim dobrom. Mi nismo dobili odgovor ni od jedne nadležne institucije, znači ni od samog upravljača, niti od onih koji su zaduženi da vrše kontrolu nad takvim upravljačem i da preduzmu mere, da upomene i da nalože šta treba da se uradi da bi se opravilo ili dovelo stanje u prethodno stanje koje je bilo u redu. Tako da mi jesmo reagovali, a mislim da je čak i Šumarski, to nisam 100% sigurno, da nismo samo mi, nego su više institucije reagovale, upravo apropo Pionirskog parka, nismo dobili od institucija nikakve odgovore, nikakve obrazloženja i to je u stvari najveći problem, što se jedne institucije obraćaju, ne samo da kažem, univerziteti ili fakulteti, nego i građanska udruženja i ekološka udruženja, svi reaguju i šalju zvanične dopise na sve adrese državne uprave, jel? I lokalne samouprave i tako dalje, i niko ne dobija nikakve odgovore, zato što čini mi se da u suštini oni znaju da kada bi poslali te odgovore, da bi onda imali drugi problem, a to je da oni u stvari krše zakon time što ne reaguju na prijave građana, što ne reaguju na očigledno dokazano poremećeno stanje tih zaštićenih prirodnih dobara koje su u vlasništvu naroda.
Pionirski park je zaštićen.
Jeste. Javno dobro. Vlasništvo svih nas. Mi imamo pravo svi da koristimo pod određenim uslovima, znači ne da zloupotrebljamo, ne da uništavamo, ali imamo pravo da imamo koristi, odnosno uživanje u tim zaštićenim prirodnim dobrima. Vi ne možete da priđete Pionirskom parku 8-9 meseci. Sada stručnjaci ne mogu da, i studenti ne mogu da priđu ni Velikom Bratom Ostrogu. Čije je to sada? Da li to i dalje vlasništvo naroda ili ne? Ako bi neko napisao neki dopus, onda bi on došao u drugi problem. Da negira da je to vlasništvo naroda i da negira da u stvari to njegova dužnost da obezbedi da to vlasništvo naroda, odnosno opšte javno dobro, zaštićeno prirodno dobro, bude na raspolaganju narodu ili da se dovede u ono stanje u kakvom je bilo pre nekih intervencija. Ne može nikome da bude zabranjeno da priđe u Pionirski park ili na Veliko ratno ostrvo. Bez jasnog obrazloženja, a to može da bude samo ako je dokazalo da uništava to, ili da se ne pridržava mera koje su, naravno, jasno navedene i u zakonu i podzakonskim aktima i u pravilnicima samih tih dobara. Ako to ne poštujete, onda naravno ima bilo ko, odnosno zna se ko, inspekcije da vam zabrane ulaz i da radite bilo šta u tome. Ako ne kršite pravila koja su propisana, imate pravo da uđete da zaštićeno i da koristite za rekreaciju, za boravak u prirodi i tako dalje, za edukativne mere, za naučna istraživanja, i te kako imate pravo. I tu ne može niko da vam zabrani. Vidimo da to jeste slučaj. Nobody come to visit my heavens today. Nobody come to visit my heavens today. It's been a heavens bad day, heavens bad day, heavens bad day. Nobody come to visit my heavens today. Nobody come to visit my heavens today.
change no devil to visit my heavens today. There is no devil to visit my heavens today. It's been a heaven's bad day, heaven's bad day, heaven's bad day. There is no devil to visit my heavens today. There is no devil to visit my heavens today. Heaven's bad day, heaven's bad day, heaven's bad day. Nobody come to visit my heavens today. All along that.
Maloj galeriji Prirodnjačkog muzeja na Kalemegdanu otvorena je izložba Kroz svet insekata Srbije 2 autora Aleksandra Stojanovića i Miroslava Jovanovića. Ova izložba bila je i pre 10 godina, međutim ovo je obnovljeno, prošireno izdanje sa ciljem da predstavi fascinantnu, gotovo beskrajnu brojnost i raznovrsnost naših insekata. Drugi da ukaže na značaj insekata u prirodi, prikaže neke osnovne činjenice iz njihovog života i time posetioca uvede u njihov svet koji je za većinu ljudi potpuno nepoznat. Treći razlog da animira publiku da posle pogledane izložbe poželi da sazna nešto više o insektima i bar donekle promeni opšte rasprostranjeno mišljenje o njima kao ne baš omiljenim bićima. Na izložbi su prikazani samo insekti koji žive na području Srbije i to u obimu koji do danas javno nije viđen kod nas u Srbiji. Dakle, možete da se upoznate sa ukupno 2244 vrste, ali nemojte izgubiti iz vida da je to samo mali broj vrsta koje žive u našoj zemlji. Izložbu je otvorila dr. Ljilja Protić, a govorio je i direktor Prirodnjačkog muzeja Slavko Spasić.
Pričamo o najstarijoj i najbrojnijoj grupi životinja. Ja često volim da kažem o nevidljivim junacima biodiverziteta. Ovo je jedan predan rad, višedecenijski rad našeg dragog kolege, autora Aleksandra Stojanovića, koji vam je pružio priliku da vidite nešto neviđeno. Ovo je i omaž njegovom dragom prijatelju, Miroslavu Jovanoviću, koji takođe svoj decenijski rad utkao u izložbu, jer je bio takođe u Saleta u prvom delu. I on živi ovde sa nama. Kroz ovu izložbu ostali smo verni našoj misiji da sakupljamo, istražujemo, prezentujemo bogatstvo prirode Srbije. Istovremeno, ovo je poziv da sklonimo predrasude o prirodi. Možda su vam ovi stanovnici ponekad malo dosadni, često izazivaju neke emocije drugačije, ali verujte mi da su, ponovit ću, neustrašivi junaci ekosistema i bez njih mnogo što ne bi bilo.
Na postavci 2015. je bilo izloženo 1697 vrsta, odnosno 9742 primjerka, a na sadašnjoj taj broj je znatno uvećan. U entomološkim kutijama se nalazi čak 2193 vrste, odnosno oko 13.500 primjeraka odraslih, 58 larvi, nimfi, lutki, kokona. Sve ove insekte, bez malog je više od 99% je sakupio, preparirao i konzervirao Aleksandar Stojanović. To je u proteklih 35 godina. Znači, vidi se koliki je tu rad i trud uložen, ljubav. Osim originalne eksponate, vi ćete vidjeti divne ilustracije, čućete zriku, vidjet ćete film na početku, sve je to uradio Aleksandar Stojanović. I kad se saberu svi insekti koji se nalaze u entomološkim kutijama i koji se nalaze na ilustracijama i na fotografijama, ukupno je 2244 vrste. To je zaista jedan impozantan broj i toliki broj primjeraka na jednom mjestu sad nije viđen u Srbiji. Taj broj je spektakularan. Čim ste ušli u galeriju, videli ste jedan film. To je u stvari video zapise koje je uradio Aleksandar Stojanović na osnovu fotografija snimljenih u toku svojih terenskih istraživanja. Znači sve je originalno. Poznato je da neke vrste muziciraju, znači pevaju, imaju svoje stridulacijone aparate. I da li ćete čujeti ovu pesmu, to je uglavnom pesma iz Vikavaca, u stvari, iz familije Tetigonide. I jedna je snimljena kod Lazarevca u noći 8. i 9. avgusta ove godine, pa je to Aleksandar nazvao kao Augustovska noć u Brazilovici. To je to selo gde on to snimio. A isto tako na istom lokalitetu snimio je iz Riku velike cikade, cikade Orni, koja peva danju. Tako da imamo simbolično dan i noć.
A šta autora Aleksandra Stojanovića fascinira kod insekata?
Šta me fascinira? Pa njihova brojnost, upornost, lepota. Ja u svemu vidim lepotu kod njih. Njihova biologija. Fascinira me ljudi koji su njime oduševljeni.
Mogu insekti da, kako da kažem, ne baš možda da stvore interakciju sa ljudima, ali...
Razumem šta pričate.
Da nekako se razumemo.
Znači, ja mislim da mi živimo u dva odvojena sveta. Insekti žive u svom svetu, a čovek je u svom svetu. Čovek je homocentričan, misli da smo mi glavni. Insekti na to ne obraćaju pažnju. E sada, ta interakcija... Zanimljivo je da neki ljudi koji nisu entomolozi su na neki način imali neki kontakt i bili sigurni da insekti sa njima komuniciraju. Bilo je tu i obrazovanih ljudi. Ajde, ne navodimo ime, može čovjek da se naljuti. On je, ima tu jedan Ekantus perucens, mogu vam pokazati, jedan zrikavac koji mu je bio na terasi i on je bio uveren da njemu on nešto kad zriče njemu se obraća i zbog njega i tako je sa njim komunicirao, pa je mene pitao koja je to vrsta, pa tako, oduševljen, jel? Tako da, eto, oni su neku interakciju postigli. Onda nekada meni se desi na terenu, kada fotografišem, ne lovim, da neki leptir hoće da se fotografiše i uopšte neće da ode sa cveta, nego namerno menja poze. E, možda je to ta interakcija na koju vi mislite. Ali ipak je to odvojeni svet. Mi ne možemo da razumemo insekte. Mi do detalja proučavamo njihova čula. Mi znamo otprilike koje boje vide, šta čuju, koji zvuk, talasnu dužinu i to. Ali šta on stvarno vidi, šta osjeća, mi to ne možemo osjetiti. Mi nemamo njih, kao što i oni ne mogu osjetiti šta mi osjećamo. Insekti, recimo, kad su se pojavili slepi miševi, koji su se pojavili mnogo kasnije, kad su krenuli da se hrane insektima, onda su insekti shvatili tokom evolucije razvili čulo sluha da bi mogli da čuju slepe miševe i vi to i danas imate kada slepi miševi lete, leptiri svi zalegnu dole u zemlju i čekaju da se ovi odu da bi oni počeli ponovo da lete.
A je li istina da bi bubašvabe preživele nuklearni napad?
To svi govore. Pre svega insekti kratko žive, brzo idu generacije. Na njima se onda slabije mogu osjetiti radijacija i promjene koje radijacija izaziva. Znači, teže će se razvijeti tumori i sve te bolesti koje je radijacija kao radijacija, tako da će oni brže obnoviti svoje generacije. Ima u udžbeniku naše entomologije, svojog prirodnog fakulteta, kao neki lirski citat, da posle nuklearne kao katastrofe, u prvom tom jutu, da bi jedino ostao kao na nekom cvetu insekt. E, znači da bi na tom cvetu ostao taj insekt koji bi umimao svoje antelice.
A znači nije vezano samo za bubašvabe, nego
ne.
Može bilo...
Bubašvabe su tako na zlom glasu zato što su one preživele od karbona do danas i opet imaju i upotrebljene sve moguće otrovi protiv njih i oni opet svuda ih ima. Ali je broj vrsta jako se smanjio bubašvabe.
A šta je sa svicima? Viđate vi?
Ja ih viđam noću, ne kao što ih je bilo ranije. tu je sad dosta pompa oko svetlosnog zagađivanja, njima svetlo smeta, oni imaju one svoje svetlosne organe. Definitivno se klima menja, ali kroz geološku istoriju se klima menjala, insekti su se razvijali, nestajali, pa ponovo pojavljivali neke slične grupe. Često iz potpuno drugih grupa životne forme su jako slične, zavisno od uslova. Ne znam da li je iko proučavao brojnost, baš ono precizno, brojnost svitaca, ne znam, pre 10 godina pa sad, pa da bi mogli da kažem ono tačno. Ja ih nekad vidim, mislim, ja idem dosta u noćni lov, nekad me i uplaše, mislim da je neko s cigarom da prilazi. Ima ih, ne tako kao ranije. Ja se sećam kao dete kad je žito, ono kada zri žito, pa sam skupljao neke čašice, one plastične kao da svetli, toga je bilo samo puno, sada manje. Ne znam sad, ne smije se to tako baš reći, nestali su. Insekti imaju te fluktuacije brojnosti, nekoliko godina jako brojni, pa nekoliko godina ne. Neki insekti manje imaju fluktuacije, skoro je prava linija, znači teško je to bez nekog preciznog merenja i bez nekog mehanizma kako bi se to organizmo.
A, videla sam sve, gledala sam Vilene konjice, ja se sećam kad sam bila devojčica i volala sam da gledam, bili su crveni i plavi i baš se videlo jedno.
Da, da. Sad Vilene konjice imaju specifične boje, pošto oni imaju pigmentne boje, imaju neke strukturne boje. Te strukturne boje zavise od vlažnosti, od vode u kutikuli. Kada ona ispari, nestaje ta strukturna boja. I to su insekti koji izgube svoje te predivne boje. Znači, kako god da se preparuju, oni izgube boje. Tako da su oni samo živi onih svojih pravih boja. I na fotografijama sad, naravno, kako može da se fotografišu.
Šta mislite o tome što se već u veliko, mislim, u nekim, jel, u nekim delovima sveta insekti jedu, ali što se sad to
nameće i nama?
Nameće i nama. Da. Prosto emotivno, mislim, šta osjećate emotivno, a šta ovako kao hladne glave?
Da. Ja sam pojel puno insekata, ne znam kog su ukusa, jer su mi uletili usta pa sam ih progutao. Znači, ne mogu da kažem tog su ukusa, ne znam, pojel jesam. Moj profesor entomologije, profesor Duška Simova Tošić je govorila da je svako od nas poje pola kilograma insekta zato što su žižak, dok ne krene da izlazi ti ne znaš da je unutra žižak u pasulju i to lepo pojedeš, sve ti je ukusno i ništa ne osjetiš. To je ona tvrdila i vjerojatno je tako jest. Vi možete da odredite da se jede šta god hoćete. Recimo, ja ne jedem uopšte očiti. Svi je jedu, ali ja ne jedem. Znači, nikome ne može da terati deda. Mislim, u tom smislu, ne znam ko može da nas natera da sad moramo nešto da jedemo. Svaki ima šta voli, šta ne voli. Tu se rodila ta ideja kao da krave i ove uništavaju ozonski omotač, da je to previše to, a insekti, pošto brže žive, manje jedu, da je onda tu neka kao ušteda. Ali ne možeš čoveka naterati, ipak postoji nešto što je... Ne smemo zaboraviti da je u rimsko doba velika hrastova Strižibova ceramiceda, njena larva su jeli samo imperatori. To je bio najukusniji kao delikates i robovi su cepkali drva da nađu larve da bi doneli za jelo. Znači, nisu insekti, od uvek su bili hrana čoveku, ali pitanje ono što mi smo naučili, nećemo ići sad zobeti sve, neki insekti su otrovni, mi ne znamo kakva je hemija, mi nemamo proučenu hemiju insekata. Da li je svaki insekt baš za ljudsku ispregu? Ovdje su samo dve vrste za sada određene, Heta domestika i još Tenebrio molitor, lave njegove.
Videla sam velike primjerke jednakokrilaca. Da li oni samo mogu da se vide na određenim mestima ili bismo mogli i mi da ih vidimo, ali ne umemo da gledamo?
Ima ova Tibice hematodes, na primjer. Recimo u stepinom gaju, jun, juli mesec, pa se ode rano ujutru, larve žive u zemlji, onda se polako penju u stablo tokom noći. Ovde na video filmu ima i snimljena ta larva koja se pretvara u imaga. Znači, one polako odu gore u krošnji, počnu da pevaju, ti ih ne vidiš. Međutim, poneki zaostane. I baš ove godine čovek mi poslao fotografiju te Tibice hematodes, tvrdeći da je to neka američka vrsta. Na biološkom fakultetu su rekli da to treba DNK analiza i ja kažem, pa pošaljite fotografiju, vidjet ću. Teško da iz Amerike doleto do nas, a da pre nas nisu niko utvrdio tu vrstu. A lađu reko, možda jest. I bila je baš ta Tibice hematodes, tipična, mislim. Znači, često padne na zemlju. Onda, kada znači kad se završi reprodukcija i to, oni počnu da uginjavaju. Ponekad padnu celi primerci, mogu se videti dole na zemlji, mogu se videti to kad idu gore, mogu se čuti kad su u krošnji, mogu se videti ko hoće. Nekad pogreše pa odu na niže stablo, pa možeš da ga uočiš. Jer čim počneš da se približiš, prestane zrika, pa ne znaš baš gde, ne možeš da se određi tačno tačka gde. Ali ako si paži i polako, možeš. Znači, ovi su ulovljeni primerci ujutru, rano, kad se vraćaju iz noćnog, većina njih iz noćnog lova. Znači, još nisu otišli skroz gore i onda ih nađeš cele, obojene, sve lepo na stablu, dok ne odu u krošnju. Inače, odlični su letači, teško se lovi.
Pa vi lovite samo u naučne svrhe, da, samo da, da. Onoliko sve koliko morate.
Sve što sam ja ulovio, sve je u muzeju, sve je preparovano, većina je određena, većina verovatno nikad ni neće, ali je to sve u muzeju.
Ova izložba bi mogla da pomogne svima koji imaju gađenje prema insektima, da shvate
da,
koliko su fascinantni lepi.
Trebali bi da ostale predrasude kod kuće i da pokušaju da uđu u svet insekta.
Pošto je čudesan.
Da, i možda će im se nešto svideti. Neki bar leptirić. Ima tu lepih primeraka. Tu su bili sad i naše spremačice. Pa oni prepoznaju, videli smo ovo, ovo ima kod mene, ovo ima. Znači, ljudi prepoznaju nešto da su videli, nešto im se učini slično i tako. Mislim da mogu da ostvare taj kontakt i deca mogu da, je nešto, da su nešto videli. I tu su i etikete. Ljudi vode uglavnom okolina Beograda. Pa onda ljudi vole da vidi, a vidi u Vrčinu, ja, to je tu, to je tu, to je tu, tako. Vidjet ćemo sad koliko mogu da se približi.
Ste zadovoljni insekti u Srbiji i koliko ih ima i kako im je sa nama?
Pa insekte baš briga za nas.
Pa znam, nego u smislu da li im smetamo raznim stvarima?
Pa mi svakom smetamo, živom biću pa i sebi samima. Tako da je teško sad reći da li im smetamo. Ali insekti su prilagodljivi, njima malo treba, malo hrane, malo mesto. Uvek će naći gde će se razviti. Ne moramo se mi za njih puno sekirati. Mi gajimo monokulture, tu je kukuruz na hektarima, tu je suncokret, praktično im pravimo podloge za razviće, kao što se za bakterije prave. I sad se čudimo što ih ima toliko ili što ih ima ovoliko, pa zato što smo napravili tu monokulture u ogromnim površinama, a sve ovo drugo smo smanjili na minimum. Međutim, mislim da insekti su jako prilagodljivi i da uvek pronađu negde nešto. Ima naravno osetljivih vrsta, ali ovaj pokušaj da se oni zaštite kao jedinka, kao što je recimo bubamara, mislim da je slab, da bi trebalo zaštititi područja sigurno, da im se omogući negde da oni mogu da žive. A pojedinačnih je teško, pošto ja stalno ih vidim, puno je zgaženih, puno je, ali zgaženih bez veze, zato što ljudi misle da recimo buba švaba, bez ikakvog povoda. E, to je možda jedino strašno. Ili mi tražimo nultu toleranciju na komarce sada. Znači, mora nečim da se suzbije. Ali suzbijajući komarce, suzbijamo i ove druge koji nam ništa nisu radili. E, to, da li je nešto korisno, štetno, to smo samo mi sad trenutno. Ponekad se to i kod nas promeni. Eto, tako.
Izložba Kroz svet insekata Srbije 2 otvorena je u Maloj galeriji Prirodnjačkog muzeja na Kalemegdanu do marta. Just what makes a man keep pushing on.
Eko. Bilo da je mega sitno ili nešto gigabitno, tu je MTS optički internet sa gigabitnom brzinom, stabilnim signalom i maksimalnom pokrivenošću u svakom kutku tvog doma. Bez bušenja i komplikovanih instalacija. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
Hoću da mi bude lepo, verujem u to, verujem u to. Hoću
da mi PGP RTS.
Na zahtev publike PGP RTS vam predstavlja kompilacije najlepših pesama za decu na CD izdanjima. Kad si srećan, deca su ukras sveta. Uživajte u poznatim melodijama koje spajaju generacije. Ponovo u prodaju.
Eko.
U maloj galeriji Doma vojske Srbije otvorena je izložba Kroz lavande tamnjanice Slobodanke Rakić-Šefer. Ona je ovim ciklusom slika i ovom izložbom obeležila 50 godina stvaranja. I sad, zašto je meni ova izložba zanimljiva i zašto bih voljela da svi vi koji ste u Beogradu i koji možete posetite do 25. oktobra, zato što ćete s vrata osetiti lepotu i toplinu i sve nekako jedna zaokružena ekološka priča. Sama Slobodanka kaže: bila sam opčinjena tom neobičnom ljubičastom lepotom polja lavandi, vinogradima, poljima timijana, žalfije i već precvetalih i obranih ruža i perunika u selu Tamnjanica na jugu Srbije. Tamo sam hodala, posmatrala i divila se toj Božoj raskoši. Tamnjanica je malo i simpatično selo u kome ljudi obnavljaju dedovska domaćinstva i vraćaju domaće životinje koje slobodno šetaju i čeprkaju između žbunova lavandi. E, ali put do lavandi išao je malo zaobilazno preko platana u Topčideru.
Kako je došlo do lavandi? Najpre ja sam radila, sad ćete se iznenaditi, započela sam razgovor, likovni, virtualni razgovor sa beogradskim topčiderskim platanom. Počela sam da radim slike zato što mislim da nema ni jednog beograđanina i turiste koji nije pratio topčiderski park i koji se nije slikao tamo. Tolike su generacije ljudi prolazile, toliko studenata, toliko đaka, da venčavali su se tu u obližnoj crkvi. Znači, najslikaniji živi beograđanin star preko 230 ovaj godina. Znači, ne radi se o konaku, nego konak, ako se vidi, vidi se, radi se, dakle, o platanu, o topčiderskom najstarijem, dakle, živom biću, najstarijem ovaj u Beogradu. Shvatila sam da niko se nije pozabavio platanom, niti je neko napravio muzičku kompoziciju, niti je neko snimio dokumentarni film, niti je neko napisao roman, niti esej neki, niti pesmu, niti su slikari slikali, osim Peđe Milosavljevića, koji je radio Milošev konak i konak Neginje Ljubice, Mostar i Dubrovnik za potrebe raznih ambasadora koji su dolazili u Titovo vreme. Dakle, ja sam se pozabavila bila godinu dana platanom i trebalo da izlažem u galeriji Zavoda za kulturni razvitak. Ja volim te njihove projekte, znači trebalo da to bude prigodno za Dan planete Zemlje. Međutim, prošle godine u junu ili pred jun, tako, javi mi se Dragana Martinović iz Zavoda i tada me je razočarala. Rekla mi je: ne možete izlagati kod nas, naša galerija prokišnjava, zidovi su žuti, voda curi na sve strane. Šta sam ja se bila toliko razočarana i tužna? Šta ja sada, ako sam počela taj projekat? Ništa, jednostavno sam rekla: pa dobro, Božja volja, tako je trebalo da bude. I znate šta mi se desilo? To je trajalo možda dan i po. Javi mi se iz RTS-a I pitali su me i preporučili su me za koloniju RTS Pigmalion u selu Tamjanica na jugu Srbije. Ja sam pitala gde je to Tamjanica, kao što se i vi ove sada pitate, šta je to Tamjanica? Kaže, to je selo na jugu Srbije. I onda sam ja shvatila da sam ja pre 30 godina želala da odem na jug Srbije, da upoznam Belu Palanku. I bila sam u jednoj koloniji Niteksa, to je bilo od 1996. godine, 100 godina Niteksa. I tada sam ja molila ove organizatore da me odvedu, povedu i da vidim u stvari ovaj jug Srbije. Rekli su mi, nema tamo ništa da gledaš, tamo je sve ne, sirotinja, devastirano je to i tako dalje. Ništa, ja sam naravno to prihvatila. Posle godinu dana bila sam u samo 3 km više od Niške banje, u koloniji Sićevo, znate, tamo je Nadežda Petrović, 904. godine, u Sićevu začela se njoj ideja o toj ladi i Sićevačkoj likovnoj koloniji. I tada sam od lokalnih političara, tada je bio Zoran Živković, ovaj predsjednik opštine Niša, ja sam tražila da me opet odvedu, ne znam zašto, stvarno ne znam, tražila sam da me povezu, opet su mi rekli, nema tamo ništa tamo, nema šta da tražiš. To je stvarno, kaže, sirotinja, devastirano je. I ništa, ja sam prestala. Šta se ne, neće? Pa neće da me odvezu i odvedu i povedu. I evo šta se desilo. Bog je to upriličio da je mene RTS pozvao i ja sam odmah pristala. Kad sam otišla, bila sam, malo je reći, oduševljena. Bila sam šokirana, prijatno. Kakva su to divna polja, kako to uopšte nije devastirano, kako je to sve sređeno. To izgleda toliko pitomo, ta divna ljubičasta polja, nepregledna, divna. Ta Ljiljana Petrović koja je to prva započela, ona ima 30 hektara ruža, 30 hektara perunika raznih. Ona ima tehnologe koji dolaze iz Francuske od maja do septembra, koji kontrolišu proizvodnju u destileriji. Ona to sve radi, ti destilati od perunike, od žalfije, od ruzmarina, od timijana. To sve ide za kozmetičku industriju, za firme Givenchy, Versace, Lancome i druge firme. Tako da je to stvarno prekrasno, predivno je. Ja u kolonijama nikad ne slikam, zato što volim da vidim taj, da upoznam odnos neba i zemlje, da vidim kakvi su to pejzaži, da upoznam ljude, običaje, da sretnem nešto, da vidim nešto, da upijem. Slikaću ovako i onako, slikam cele godine, slikam godinama i decenijama. Tako da, eto, bila sam toliko oduševljena kad sam se vratila kući, počela sam da čitam o lavandama, počela sam da promišljam, napravila sam jednu sliku, jednu tamo prvu sliku i kad sam videla da to meni ide, onda sam shvatila, pa zašto je da probam i drugu, treću? Nisam želela da to bude klasičan pristup, izbegla sam ga samim tim što sam spoznala da su lavande mesto za uživanje, mesto za dokolicu, mesto za lečenje duše i tela, mesto gde i domaće životinje i svi, a i to sam i videla, koke vole da čeprkaju, kuce i mace vole da se tu šetkaju, petlovi takođe. I onda sam ja shvatila da bih ja mogla da povežem i svoje detinjstvo, i svoje iskustvo, i svoje sve one cikluse koje sam do sada uradila. Ja vam sam rekla, Bože, kako si mi ti dao na neki čudesan, na neki fascinantan, na neki potpuno originalan način da uradim pejzaž, ali ne onaj klasičan pejzaž, nego lavande na sasvim drugačiji način, gde sam se, kao što vidite, ponašala kao reditelj na sceni, uvodeći i domaće životinje, uvodeći sve ono do čega sam uspela za godinu dana da dođem. I evo, za godinu dana ja sam uradila 35 slika i evo, to je sada tu pred vama. Nisam ni ja znala da ja znam da radim pejzaže. Zapravo, da vam kažem nešto, danas vi ne možete da se takmičite sa fotoaparatom. Prema tome, umetnik mora nešto da napravi svoje. Mora da napravi nešto što će vas dirnuti, mora da napravi emociju, mora nešto originalno. A da znate da je ipak ovaj pejzaž u dobitna kombinacija ipak u opusu svakog umetnika. Jer kroz istoriju umetnosti skoro da nema ni jednog umetnika koji se nije bavio pejzažom. I vidite, pejzaž ipak najviše se ljudi raduju kad su u pejzažu. To je nešto najbliže našoj duši.
A lavande su višestruko korisne. Osim lepote, one su izrazito lekovite jer u harmoniji održavaju i um i telo. Izložbu kroz lavande Tamjanice otvorila je profesor dr. Sonja Marjanović, dekan Medicinskog fakulteta VMA.
Kada bi hteli da pričamo o tome koliko je to lekovito, moramo se vratiti mnogo, mnogo vekova unatrag. Lavanda je zaista poznata biljka, jel tako, po svom pre svega umirujućem dejstvu. Tinktura lavande i drugi neki pripravci farmakološki koriste se upravo da bi nam smirile telo i dušu. Znate, u ovom svetu koji, bojim se da je sve složeniji i sve ga manje razumemo, vrlo je često potrebno da se upravo umiri duša. Mi sve filtriramo utiske kroz naše prethodne iskustva, tako da i lavandu koju mirišemo, koju osetimo, koju dodirujemo, možemo videti i na ovim slikama. To je iskustvo koje nam se ponavlja kroz slike, jer dragi Bog je tako nekako napravio šta je dole, to je gore, šta je unutra, to je iz polja. I ono šta je naše iskustvo sa lavandom može da se apsolutno oseti i kroz ove slike. Lavandu smo nekada stavljali u one škrinje sa krevetninom, ne samo da bi krevetnina lepo mirisala, nego da bismo i lepše spavali, upravo zbog umirujućeg dejstva. I ja mislim da se optimizam cele ove grupe koja je imala priliku da vidi ove slike apsolutno povećao samim tim što su među tom divnom, ljubičastom i zelenom kombinacijom boja, lekovitog bilja i jedne sveopšte radosti.
Ja sam paluda zemlja.
U Botaničkoj bašti prošle nedelje je predstavljena Zelena povelja Srbije, štampano izdanje izdavača Biološkog fakulteta u Beogradu. A autori Zelene povelje su akademik Vladimir Stevanović, dr. Ljiljana Tomović i dr. Dragana Đorđević. Ima tu i saradnika. Zelena povelja Srbije predstavlja ekološko zaveštanje akademika Vladimira Stevanovića narodu Srbije. Ona je proistekla iz višedecenijskog prirodnjačkog, naučnog i prosvetiteljskog pregalaštva, kao i iz iskrene ljubavi prema prirodi Srbije i Balkanskog poluostrva. Suština ove zelene povelje je da prirodna bogatstva pripadaju građanima Srbije, dakle pripadaju narodu. Konkretnije ćemo govoriti o zelenoj povelji sledeće nedelje, a sada bih volila da obratite pažnju na reči doktora Imre Krizmanića, profesora Biološkog fakulteta, koji je pisao pogovor zelene povelje, koji je govorio na ovom predstavljanju štampanog izdanja i nazvao zelenu povelju vapajem smisla protiv besmisla.
Kada pročitamo jedan ovakav u svojoj suštini izuzetno težak, samokritičan i opominjujući tekst, neminovno moramo sebi postaviti niz neprijatnih, ali i bolno neophodnih pitanja. Jedno od prvih pitanja je i zašto je bilo goruće neophodno iznediti jedan ovakav, na momente i vrlo pesimističan spisak opšte društvenih, ali i ličnih promašaja. I zašto se to moralo uraditi danas na samoj ivici ambisa u kojoj nas gura sve prožimajuća erupcija egocentričnog hedonizma malobrojne, ali beskrupulozno bahate elite, čiji je jedini smisao mahnito i besramno izrabljivanje i prirodnih i društvenih resursa na svim nivoima i gde god stignu. Šta smo to i gde toliko pogrešili da su ova pitanja morala biti postavljena? A odgovori, dragi prijatelji, leže, ma koliko nam se to ne dopadalo, samo u nama i ova povelja to potvrđuje. Neminovno pitanje je i da li je moguće da nismo ništa naučili tokom celokupnog vremena trajanja naše civilizacije, gledajući sve pogubnije posledice pogrešnih odluka sopstvenih predaka. Da li je opšti zaborav naš najveći neprijatelj? Kroz sve ovo povelje navedeno provlači se i u suštini najbolnije pitanje. Jesmo li mi sami uzročnici ove ne samo svoje propasti, čiji se rani simptomi već uveliko primećuju na temperaturnoj listi naše planete? Bolno slično je onoj pravoj temperaturnoj listi okačenoj na prednjoj strani bolesničke postelje. I gde je okačena bolesnička lista prirode Srbije? I gde su doktori koji mogu da daju pravu dijagnozu i odrede simptomatsku terapiju? Srećom, siguran sam da su ovi razumni ljudi, potpisnici povelje, predvodnici jutarnje vizite opšte javne bolnice zvane Srbija. Bolnica je opšta jer je skup bolesti od kojih ova mala teritorija pati toliko raznoroden da to jedan lekar, ma koliko obrazovan i požrtvovan bio, sam ne može izlečiti. Nažalost, geografski i geostrateški položaj bolesnika čini situaciju još zamršenijom, jer se bolest eksponencijalno pogoršava pojavom i opstajanjem veoma bučnih, bahatih i brojnih nadrilekara, vračeva i lažnih proroka, koji ne samo da umanjuju značaj ozbiljnih tegoba, već pogrešnim vračbinama i sedativima samo produbljuju njegove, to jest naše, patnje i umanjuju šanse za lečenje. Zbog toga povelja se može čitati i kao opominjujući spisak simptoma opšte dijagnostike jedne do sada prikrivene bolesti sa jasno i taksativno navedenim načinima lečenja. Koliko god se zavaravali, lečenje će bez ikakve sumnje biti bolno, dugotrajno, a nadasve vrlo skupo, kao i kod svake bolesti koja se zapusti do ovakvog nivoa. Ali sve je to ništa u poređenju sa neizbežnim uništavanjem prirode u Srbiji ako se sa lečenjem ne započne odmah. I za kraj, bez želje da se bilo šta ovoj povelji doda, jer nije potrebno, voleo bih da mogu za jedno 3/4 veka samo na kratko da bacim pogled na ovu našu lepu Srbiju i da sa ponosom vidim kako je ova povelja, ovaj vapaj smisla protiv besmisla, ipak imala svoj odjek. I zato, dragi prijatelji, potpisnici ove povelje, hvala vam na hrabrosti i umeću da stanete iza ovog teksta. A nama, ostalima, statistima poslednjeg čina tragične farse, zvane završna rasprodaja porodičnog blaga države Srbije, želim da se probudimo pre nego što padne zavesa na kraju predstave. I da ova povelja za 100 godina bude uramljena u zlatni okvir u vitrini Narodnog muzeja Srbije kao primer kako se srcem, znanjem i hrabrošću brani domovina. Dragi prijatelji, hvala vam što ste imali hrabrosti da danas budete ovde i pružite podršku ovoj povelji lučonoši u milenijumskoj tami kazamata zvanog Srbija.
I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Ivana Marković, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević. Sve najbolje.